jutro, tačno 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti: dolazak Aleksandra Vučića na Kosovo je u funkciji prihvatanja Briselskog sporazuma Srba sa severa Kosova, ocenio kosovski premijer Hašim Tači. Uskoro razmena oficira za vezu Beograda i Prištine, kaže Dejan Pavićević, koji je imenovan na tu funkciju. Uzrok železničke nesreće u kojoj su povređene 22 osobe na Novom Beogradu, ljudski faktor, tvrde u nadležnoj komisiji. Izraelski borbeni avioni bombardovali jednu zgradu u Siriji, javlja CNN, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. U Srbiji sunčano, ali nešto svežije, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti predloge za gaf nedelje.
Neprijatno mi je da to kažem.
Uvek ću da nađem više pokuda nego pohvala.
Mi ne možemo da verujemo.
Lak ću da baci u kanal nego da mu podvoriš tamo.
Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi.
Ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume.
Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je skori dolazak vicepremijera Srbije Aleksandra Vučića na Kosovo, gde bi trebalo da razgovara sa kosovskim Srbima o Briselskom sporazumu. Tači je ocenio da je Vučićev dolazak na Kosovo u funkciji prihvatanja sporazuma Srba sa severa Kosova. Zbog toga treba da podržimo sve koji mogu da utiče i ubede ljude da prihvate sporazum, rekao je Tači. Vučić bi na Kosovu trebalo da boravi između 7. i 12. maja. Američka ambasadorka u Prištini Tracy Jacobson izrazila je da zajednica opština na severu Kosova ne podrazumeva teritorijalnu autonomiju, već proces decentralizacije. Ona je rekla da je pitanje dana kada će početi primjena sporazuma postignutog u Briselu, dodavši da veruje da su vlade Kosova i Srbije ozbiljne u nameri da idu u pravcu ostvarivanja sporazuma koji je, kako se izrazila, ključ hoda napred. Oficer za vezu sa Prištinom Dejan Pavićević izjavio da se uskoro može očekivati razmena oficira za vezu između Srbije i Kosova. Pavićević je rekao da očekuje da će posle još jedne runde tehničkih razgovora u Briselu, planirane za sledeću nedelju, biti definisani svi detalji o tome.
Primarno njihova funkcija biti praćenje sprovođenja sporazuma svih koji su do sada postignuti i ono što je sada najvažnije, praćenje realizacije ovog takozvanog briselskog aranžmana. I očekujemo da će samo funkcionisanje oficira za vezu u mnogome olakšati komunikaciju i u mnogome olakšati samo funkcionisanje primjenu sporazuma.
Američki senator Ben Cardin založio se za što hitnije otkrivanje ubice novinara Slavka Ćuruvije. Cardin, koji predsedava američkom Helsinškom komisijom, posebno je istakao 4 ubistva novinara u državama članica OEBS-a, među kojima je i Ćuruvino. On se nada da će nedavno osnovana komisija za istragu ubistva novinara dovesti do utvrđivanja odgovornosti za ubistvo Slavka Ćuruvije. Prvi rezultati istrage železničke nesreće na Novom Beogradu pokazuju da je krivac za sudar vozova ljudski faktor, rečeno je u Železnicama Srbije, a nadležna komisija trebalo bi do srede da saopšti rezultate istrage. Saobraćaj na tom delu pruge se odvija redovno, a 22 putnika koji su lakše povređeni u sudaru su puštena kući. Žalbeno veće suda BiH odbilo je žalbu advokata predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, uhapšenog pod sumnjom za korupciju. Time je potvrđena odluka o određivanju jednomesečnog pritvora Budimiru i još 4 osoba zbog sumnje za primanje mita i kršenje zakona o pomilovanju. Županijsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 2 državljana Srbije zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika u mestu Donji Hrastovac kod Hrvatske Kostajnice septembra 1991. godine. Optuženi, koji nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, terete su da su ubili 3 hrvatska civila i 5 pripadnika MUP-a. Crnogorska policija uhapsila je Filipa Babovića, koji je pucao u vazduh ispred poslovnice Erste banke u centru Podgorice, potom pretio policiji, zapalio jedan autoservis, a zatim pretio samoubistvom. On je priveden posle jučerašnje polučasovne drame u centru grada, u kojoj nije bilo povređenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izraelski borbeni avioni bombardovali su jednu zgradu u Siriji, javlja CNN, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Izraelski avioni nisu povredili vazdušni prostor Sirije, a za sada nema zvanične potvrde o tom događaju. Meta izraelskih aviona najverovatnije je bilo jedno vojno skladište odakle oružje trebalo da bude poslato Hezbolahu u Liban, a ne objekat sa hemijskim oružjem, kako se najpre mislilo, javio je CBS. Na trgu Tahriru u centru Kaira sinoć su izbili sukobi između policije i demonstranata koji protestuju protiv egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Egipatski mediji javljuju da je grupa demonstranata Crni blok počela protest ispred kancelarije tužioca koji je naredio hapšenje vođe tog pokreta. Policija je suzavcem rasterala demonstrante koji su bacili kamenice i molotovljive koktele, podataka o povređenima ili uhapšenima za sada nema. Pravoslavni hrišćani koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju Veliku subotu, dan koji prethodi vaskrsenju Isusa Hrista, ponoćnom vaskršnjom liturgijom koji će u hramu Svetog Save služiti patrijarh Irinej i bit će završeni dan i žalosti i u nedelju će početi praznik Vaskrs koji slavi pobedu nad smrću. Pre 33 godine preminuo je nekadašnji doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, umro je u bolnici u Ljubljani. Njegovi sahrani u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih ličnosti iz čak 127 zemalja. Na čelu Jugoslavije se nalazio punih 35 godina. Veliki značaj u međunarodnim odnosima imala je njegova uloga kao jednog od osnivača pokreta nesvrstanih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje koje je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u aprilu izabrali ste detalje iz arsenala otpora briselskom sporazumu pod naslovom Bypass, bio je to
predlog broj 1.
Živan! Srbija!
Sada napravili jedan bypass.
Jakub Krasnići, Moselio!
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno.
Kasno je za mene!
Poziv da zajednički nastupaju u budućim aktivnostima protiv tog dokumenta Vojislavu Koštunici uputio je zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Sve smo mogli mi.
Ovo je bilo jedino moguće rješenje.
A šta da radi?
Radi silja, pa šalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može.
I nemam nikakav problem sa tim da gospodin Amfilohije Radović izađe s izbornom listom i neka pobedi na izborima. Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje.
Godina, mama, osibe.
Kosovo nema cenu.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase ljudi, pa car je go. Eto. Pa ti vidi sad u Slobodnoj Evropi.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 26. aprila do 3. maja i tu ponovo o nepristajanju.
Predlog broj 1.
Vi kažete treba da se idu na referendum. Prihvatam, idemo na referendum.
Ali ne bojte se iz konteksta istrgnutih reči vicepremijera Aleksandra Vučića.
Mi smo razmišljali o referendumu kao načinu da svi onda jedinstveno nakon referenduma poštujemo odluke naroda. Ako narod misli da ovo nije u redu, mi u vladi smo bili spremni da se povučemo. Očigledno je da su procijenili da narod Srbije u većini drugačije misli.
Pojasnio je odnos koji je proizišao iz rasprava vezanih za referendumski test, a sa liderima Severnog Kosova, premijer Ivica Dačić.
Zašto nećete referendum? Zato što ćete da izgubite. Pa šta onda hoćete?
E, tu su ga čekali.
Da se prioritet da odluci Ustavnog suda.
Baš tim ritmom, ali bez žurbe. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, bori se da ne dopusti tu strašnu implementaciju, već da na rudu legnemo korak po korak, tek pošto Ustavni sud, poznat po izuzetnoj efikasnosti, ne proceni da li su Dačić i ostali u Briselu nagazili čuvenu preambulu. Pa kad sudije presude, onda da se ide dalje.
Da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Taman kada se Ustavni sud sapere, pa se potom narod trebalo da izjasni, implementacija bi možda mogla da počne, a to bi moglo da bude, što bi rekao vicepremijer. Ali ne ovaj sada, nego na primjer oko 2033. Taman dve decenije posle potpisivanja, ali ćemo tada garant da ga sprovedemo. I primjena mora da počne, kako smo još od bitke nad bitkama, to znači kosovske navikli na neki praznik. Ovog Đurđevdana, međutim, što vam pada u ponedeljak, još jednom će se susreti sa mudracima sa severa, fizički prekaljenim na barikadama, a intelektualno sazrelim kod Voje Koštunice, što je u toku praznika saopštio.
Narod na osnovu 100.000 potpisa ima pravo da raspiše referendum i to treba da bude narodni referendum, a ne referendum koji organizuje vlast.
A po zrno mudrosti se išlo i kod Miće Dodika u samu Banja Luku.
Dodik se nije pojavio pred kamerama, više od pola sata novinari su ga strpljivo čekali kako bi čuli i njegovo mišljenje. Međutim, na kraju se odlučio za saopštenje u kojem ništa konkretno ne piše.
Al se zna da su razmenili iskustva kako od Leposavića zubim potoka Mitrovice, severne naravno iz Večana, načiniti bitno manju, ali još prgaviju novu Republiku Srpsku. I sa tim lekcijama što su pokupili, dakle, u ponedeljak će ponovo pred Vučića i Dačića, pa se posle čudite što je ovoj dvojici za praznike samo jedan song u glavi odzvanjao. Još reč dve o eventualnom referendumskom pitanju.
Postavit ćemo pitanje koje vama odgovara. Pitanje koje vama odgovara je da li ste za sporazum u Briselu ili ne.
Ne sviđa im se pitanje. Hoćemo novi predlog.
Idemo na referendum, a nemojte da se igrate sa tim da nam govorite da pitanje treba da bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji ili ne. Pa mi kažete ko će da kaže ne.
A da ipak idemo na referendum.
To bi bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko meseci posle toga dođuše tuđe čizme i ostaduše.
Dobro, pamćenje služi premijera i još bi neko mogao pomisliti da si on kao mlad na sličan način zaleteo.
Kad sam bio mlad.
A sad je zreo, iskusan i prekaljan, o čemu posebno u predlogu koji sledi. Te ne pada na jeftine štosove, a nije ni ono popodne kada je na pločniku ispred vlade ostavio predstavnike Srba južno od Ibra sa sve darovima što su u prestonicu doneli. Predsednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.
Mi smo za predstavnike vlade doneli po plašu dečanskog manastirskog vina, koje potiče iz vinice manastira Visoki Dečani. Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, predstavnike naše vlasti želimo da počastimo ovim vinom, a oni su nas počastili sporazumom koji želi da postojbinu ovog vina ostavi u fantomskoj državi Kosovo.
Sreća po naciju, barem kako sam kaže, pa premijer ne pije.
Predlog broj 2.
Neprijatno mi je da to kažem, jer ispada da polemišem sa svojim bivšim predsjednikom.
Ali bitnije od toga, sve što je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao onog dana pred Skupštinom Srbije, ispalo je kao da polemiše sa samim sobom, ali bivšim. Ali kao što rekao smo u predlogu broj 1...
Tad sam bio mlad.
No u nastavku neka bude ovako.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
I evo kako to zvuči kada odrastete i sasvim dovoljno napredujete.
Nije valjda da neko od vas misli da smo mi pobjedili u ratu sa NATO.
Da sve više napreduje.
Nismo mi jedina zemlja koju su uzeli teritorije. Zašto mi uopšte pregovaramo? Zato što nemamo vojsku i policiju na Kosovu i Metohiji. Čekajte, tada 99. godine, kada je potpisan Kumanovski sporazum, rezolucija 1244, mi smo povukli osnovne atribute državnosti sa Kosovo i Metohiji. Čime ćemo da se mi borimo za ostvarivanje našeg punog suvereniteta? I da li je to realno? I da li možemo da uspemo? Mi se nismo odrekli dela naše teritorije. Nama su uzeli.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ratovali smo kao što je poznato, dame i gospodo. Zemlja se mučila pod sankcijama, bili smo bombardovani. Gubili smo i bitke i teritorije. Sami smo sebe pljačkali tokom neuspešne tranzicije. Danas je naša zemlja opustošena.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Nadam se da ćete sada i tako najbolje odbraniti Kosovo i Metohiju. I zato što ste ga branili ovdje u Beogradu, po salonima, po akademskim krugovima, paleći džamije i ambasade umjesto da uvedete vojsku na Kosovo, kad je srpski narod bio napadnut.
Ih, palili ambasade, teške li reči. Samo su povukli policiju sa lica mesta. Iz DSS-a, Slobodan Samardžić.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa. Vi dobro znate 2004. godine koju ste pomenuli, kad je bila paljevina džamije. i kada se dali podršku vlade u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti. 2008. godine niste bili u vladi, ali znate sami da Demokratska stranka Srbije nije spalila američku ambasadu, niti je to uradio bilo ko iz vlasti.
Ja nisam ni rekao da je Demokratska stranka Srbije spalila. Izvinjavam se ako je tako izgledalo.
Da je samo tako izgledalo.
Predlog broj 3.
Sljedeće godine na Kosovu, pa tako ko treba i 1000 godina, bi ponavljao predsjednik Tomislav Nikolić parafrazirajući tuđi san i gle čuda, eto njega ove godine u Izraelu.
Veliko je zadovoljstvo biti u Izraelu.
Al sljedeće godine znate gdje ćemo.
Uz pomešano osjećanje.
A pošto se sredimo, emocije i misli, onda imamo i govor. Reči kod dušu da su dale, da bismo ih zbrkali.
U Srbiji ste dobrodošli da pretočimo obim bratstva dva naroda u obostranju. Dobit koju ćemo na zajedničku radost bratstva dva naroda udruženi naporima svakako ostvariti. U obostranu dobit udruženi naporima za vaš dolazak u Srbiju da pretočimo vam garant budu naše prijateljstvo, prijateljstvo Srbije i Izraela, kao i moja reč koja će vam obezbediti sigurno poslovanje u Srbiji.
A šta mislite da se malo na propise oslonimo?
Predlog broj 4.
Proljeće na moje rame slijeće.
Početkom proljeća jezero Perućac pretvara se u deponiju. Ribolovci koji svakodnevno pecaju kažu da je najgore u periodu kada su obilne kiše.
Mi obično pecamo ovdje iza, a jedno gomila smeća ne vredi, ne može.
No Perućac je ko suza čist ako se uporedi sa kanalom koji protiče kroz kuršumlijska naselja i napaja tamošnju mini hidroelektranu da bi dalje oticao ka reci Toplici koja dalje teče sa svim otpadom što ga putem nje kuršumlici na put otpremaju.
Evo ih flaše. Stižu jedna po jedna, evo. Viš, tako svaki dan.
Nosi sve što si mi dala.
Kaputi, kreveti, pa on ne priča sve što dolazi. To puta non stop, glave dole creva, znači utroba, sve živo baci. Natovarimo kolica, prebacimo ovamo preko puta, ponovo u kanal.
Kako naselje počinje, lakše mu da baci u kanal nego da mu podvoriš u tomu.
Šta nam smeta u kuću, u kanali, to brzo otiđe.
To je najlakši način da se...
Najlakši način, da se...
Ljudi reše da se...
Smeta, jest. Kao brza pošta. Pošaljemo, ode to brzo.
Nosi sve.
Predlog broj 5.
Ono što se juče dogodilo na terenu fudbalskog kluba Mačve i Šapca nezabeleženo je sportskim igralištima.
Zvuči nemoguće, ali da čujemo.
Za sada nepoznati počinilac ili počinioci najverovatnije tokom noći na sred terena iskopali su grobnu jamu i postavili krst sa natpisom Druga liga ili ovo Šapčani.
Pa se sad u sudi izgubi utakmicu koja je trebalo da usledi, a između fudbalskog kluba Mačva i ekipe Bane iz Raške, a u 24. kolu sudbinski značajne Srpske lige. Pored Humke na sred terena za glavu se hvata i SFK Mačva Zoran Jovanović.
Mi ne možemo da verujemo da niko ko sebe naziva Šapčan ne mogu tako nešto da uradi.
A da je taj neko iz Raške ili bilo koje druge varoši ne bi se uopšte iznenadili.
Iskopali su improvizanu raku dubine oko 25-30 cm i dužine negde oko 2 metra, oštetivši tako terena dan utakmice, ko živimo u teškim vremenima, ovo jednostavno zdrav čovjek ne može da razume šta se desi.
Pa mu gorčina izjeda želudac i raspoloženje pokvari.
Mačva je pobedila sa 2-0, ali je svima ostao gorak ukus bitne pobede ka putu u viši rang, što je dugogodišnje želje i kluba i brojnih Šapčana.
Predlog broj 6.
Mnogi su, imali ste priliku čuti u nekim od ranijih priloga, sazrevali i baš u trenutku sadašnjem odrasli do tačke respektovanja. Još malo, pa će to postići i Živorad Ajdačić. Ko je ovaj čovek?
Kadar Socijalističke partije Srbije, član Upravnog odbora Narodnog pozorišta, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, po sobstvenoj tvrdnji, član Komisije za ustanove od nacionalnog značaja, a po navodima medija i Komisije Ministarstva kulture za nacionalne penzije i još nekoliko tela vezanih za kulturu.
Da se pokriju troškovi silnih angažmana ovog cijenjenog gospodina, sumnja se da ode barem 0,1% od onih 0,6 koliko država Srbija velikodušno usred krize za sopstvenu, ali od svega manje bitnu kulturu izdvaja. Ali Ajdačić je to zaslužio, pošto je po ugledu na kolegu iz Ministarstva kulture Kolarevića, što sastavi čuveni spisak izdajnika, sačinio listu filmova čiju je realizaciju i država pomagala, koji su, i tu progledak zahvaljujući Ajdačiću, skrnavili srpsku kulturu, a promovisali belosvetske vrednosti.
Oj, Srbijo, matim, zoli, samo zoli.
svog milog sina Ajdačić Živorada. Nek te na ponos partije što kroz reformu prolazi brani od zloduha što te prljaju, a da ih pri tome moramo trpeti. No da se vratimo listi, tamo je na primjer i kontroverzni srpski film. Udubljen u Ajdačićeve reči, glumac Sergej Trifunović se i te kako zamislio.
Ne znam ko je gospodin, ali sam zapalo mi jednu rečenicu za oko. Kaže za srpski film obrazloženje. Srpski film zato što u njemu otac siluje dete, mada ja se nećem postaviti u scenu. Otac siluje dete ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića. Dakle, Živorada Pustog ne boli to što otac siluje dete, nego što to baš radi ispod slike kneza Lazara i Miloša Obilića.
Predlog broj 7.
Oprostimo se uz ovaj svima mi u zvuk i veselo kako može biti uvek kada naletite na predsjednika Teniskog saveza Srbije što je privremeno angažovan u Ujedinjenim nacijama. Razni svet je Vuk Jeremić za ovo kratko vreme sreo, al kad ugleda Bono Voxa, zagali ga, diže tri prsta, Bono učini isto, Vuga iz naručja potom pusti, potrča na Twitter i objavi fotku. Ja i Bono. Međutim,
recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić,
jedan internet globalni radio servis prepričava epizodu sa sve posebno zanimljivim momentima.
The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute.
Nasmejani zagrljeni sa dignuta tri prsta.
Soon found out they had been tricked when a Serbian news outlet.
Nemoguće se desilo. Jeremić je prevaren, a prevara je bila u tome da to nije bio Bono, već živa kopija istog, izvesni Pavel Sfera, poznat i opšte prihvaćeni plagijator koji je ljubazno, kad je već zamoljen, Vuka grlio, pa na molbu i tri prsta pružio. Jeremić je potom napisao na istom Twitteru, pa citiramo: "Čovjek je toliko savršen dvojnik da smo svi u baru bili uvereni da je to zaista on." Kraj citata i tačka. Twitter je za sve kriv.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku emisije govorimo o zanatu koji gotovo da izumire, vunovlačarstvu, jedan od posljednjih zanatlija koji ipak ne odustaje. Je Novopazarac Ferid Škrijelj, koji je od oca preuzeo posao u vreme kada se od njega odlično živelo. Danas je, međutim, potpuno drugačija situacija, više ćete čuti u priči koleginice Elzane Đulović.
Poslednji vunovlačar u Novom Pazaru, Ferid Škrijelj, već 56 godina radi ovaj posao koji je ranije donosio dobru zaradu, a danas se od njega jedva preživljava. Ferid je ovim zanatom počeo da se bavi kada je imao samo 11 godina i tada je uglavnom pomagao ocu i stricu u radnji jer je posla bilo toliko da nisu mogli sve da postignu sami. On kaže da je radnja koju je nasledio od svog oca počela sa radom još davne 1935. godine i da je u to vreme u Novom Pazaru bilo puno mali zanatski radnji koje su veoma dobro poslovale.
Pa to je bio ponos, ja sam sa zadovoljstvom to radio bez problema. Mi smo od 1935. otac, pa posle ja, ta pot je bilo jedino stvar, nije imalo tekstilna industrija, to je bilo kako da kažem, u početku u odnosu na nas, mi smo to radili neprestano. Od 35. do rata, drugog svjetskog rata, to je bilo eto tu i tamo pomalo. A poslije to je bilo toliko posla i navalice i malo da to jedno smo mi završavali posao. To je bilo u tri smjene se radilo neprestano, tako da više iz godine u godinu sve to pada taj nivo do današnjih dana i više od toga mora se jednostavno dignuti ruke da nema više od toga neke ekonomske dobiti da bi čovjek tu mogao da nastavi, jer postaje sve manje ljudi sa sela su došli u gradove, tako sela su sala pusta, kao što i znate sami. To poneka, eto, baba se desi da donese pomalo su radi i više nema više to šanse da u toku nedelje da dođe 10 kila i to je pun pogodak u odnosu da se na pređašnje vreme, to nema više šanse. To je sve iznad moglo, ostaralo, pomrlo i sad motivacija je Nemačka, ovamo ona, onamo, mislim zapad na Europa, neće ovdje se ovim sitnim poslovima se bavi.
Prisjećajući se vremena kada je vunoločarstvo bio veoma popularan zanat, Ferid nam je rekao da se najbolje poslovalo u godinama posle Drugog svjetskog rata. Ovaj 67-godišnjak kaže da ovaj posao danas radi samo zato da ne bi prekinuo porodičnu tradiciju, a i da bi sebi ispunio dan.
Ako bi mogao napuniti 6 decenije puno hrada, to bi bio za mene puno pogodak. Međutim, zorom, na šta je zorom se radi. Što se tiče Pazara, imalo je 22. Jedini smo mi ostali, zbog toga mislim, zbog korektnosti u odnosu prema ljudima, eto, i neki smo gajili uvijek kvalitet i tako smo ostali do današnjih dana. Koliko će to da potraje još, to je pitanje vremena i zdravlja, međutim, kako se vreme navodi, teško da mislim da to može da još ostane dugo, da mora da se radi. Ovo iz hobija jednostavno, ja to već kao neka tradicija od 35. godine da to radi, da postoji, eto, poneka žena dođe, da se to ne ugasi. I na osnovu toga mi moramo, eto, da postojimo i da pružujemo ljudima koliko moramo nešto, neke domaće obaveze da im izvršavamo i tako to.
Prerada 1 kilograma vune košta 100 dinara, a Ferid tvrdi da pojedina seoska domaćinstva radije bacaju vunu nego da je iskoriste. Propadanje poljoprivrednog kombinata Pešter i stagnacija holdinga Vojin Popović, koji su nekada tkali ćilime, prouzrokovali su trenutno stanje u kome mnogi seljaci neće da daju vunu po niskoj ceni. Prema nekim procenama, 50. godina je na Pešteri bilo oko 300.000 ovaca, a danas ih ima oko 50.000. Za Radio Slobodna Evropa, iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Još nije precizirano šta do juna moramo da uradimo, ali da započnemo primjenu Briselskog sporazuma svakako moramo, kaže vicepremijer Aleksandar Vučić. Dolazak Aleksandra Vučića na Kosovo je u funkciji prihvatanja Briselskog sporazuma Srba sa severa Kosova, ocenio kosovski premijer Hašim Tači. Uskoro razmjena oficira za vezu Beograda i Prištine, kaže Dejan Pavićević, koji je imenovan na tu funkciju. Uzrok železničke nesreće u kojoj su povređene 22 osobe na Novom Beogradu, ljudski faktor, tvrde u nadležnoj komisiji. Izraelski borbeni avioni bombardovali jednu zgradu u Siriji, javlja CNN, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. U Srbiji sunčano, ali nešto svežije. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.